Kepler adatly bir radiýeti. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 26-njy dekabr Keplernin duş şenbegini. Keplernin jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinleýän, olar bilen sizi men ýogşan anyň urwany tanış edýär. Orsiýetin Goranmak ministrligi Siriýa waryarka ýykylan Rus harby çornunyň üstündäki adamlaryň biriniň jesediniň Gara deňizden tapylanyny aýdýar. Üstünlü 92 adam olan uçar 25. dekabrda irden helakçılı uçurdu. Ministerlik uçarın bölüklerinin Qara Dengizden Soç şehrinin kenar yakalarının 1,5 kilometr uzaklıktı. 50'den 70 metre çenli çunluktan tapılanlığın dirga alın adamın olsa bolmanlığına etti. Korunmak ministerlik uçarın üstündeki yolu uçuların sahnağını çap etti. Oların arasında ortiyetin yaralı güçlerinin resmi korunun 64 adı sol sahnına başlığı Valer Halilov. 90 jurnalist hem mareken. Şeýledi ýolukçularyň sanawyny doktor Liza bilen tanalan tanymal aktivist we Putiniň adam hukuklary geňeşiniň agdasy Yelizaveta Glinka bar eken. Kremliň sözçüsi Dmitri Peskov bu helakçylygy nämeniň sebäp bolanyny aýdardan entek ýerdi. Harby sözçü Igor Konashenkov sal toporunun Latakya Siriýadaky Rus goşunlarynyň öňünde täzeýir konsertini bermek üçin barýanlygyny aýtdy. Ministerlik uçorun bortunda jem 84 yolukçinin olanun 8 adamın olsa ekipaj agdasyna aytdy. Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Donald Trump 24-nji dekabrda Birleşen Milletler Rumbasynyň howpsuzlyk kengeşiniň Israýylyň basylyp alynan Palestin topraklaryny owa gurulşygyny bet etmegini talap edýän ses berişligi parahatçylyk alalasygyny has kynlaşdyrar diýdi. Emma Trump Twitterde öz administrasiýasynyň şeýle alalasygy her niniň ýagdaý bolanda hem gazanjakdygyny öňe sürdi. Trumpyň beýanaty Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu'nun ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama'nın administrasiýasyny howpsuzlyk kengeşindäki ses berişlikden saklananyň üçin berk tankytlaryň wagtynyň ideýanyna gabat geldi. Bu ABŞ-nyň uzak wagt eýlen pozisiýasyna, BMG-nyň Israýyl wagtdaky islenlik tankyty rezolýusiýasyna veto goýmagy ermeýändigine alamatlanyrdy. Netanyahu ABŞ-nyň ses bermekden saklanmagyny Israýyla garşy utanyşlyk gawag diýip atlanyrdy. Hatayň döwlet mediýasy 24-nji dekabrda Amur deriýasynyň üstünden aşyp Hatay bilen Orsiýeti birleşdirjek ilkinji uly ýolun gurulşyna başlanýanyny habar berdi. Bu proýektiň ilkinji gelek teklip edilenine 28 ýyl boldy we ol barada alalaşyk baglaşylanyna 1 ýyldan gowrak wagt geçdi. Bu plan Hitaýyň Serhet şäher heýkeden gaýdýan we Orsiýetiň Blagoveşçensk şäherine getirýän 20 kilometr uzunlukda köprüni hem özüne alýar. Hitaý bu desganyň 3-den birini Orsiýet bolsa Amur deriýasynyň berk kenarından başlap köprüniň 3-den 2 bölegini gurmaly. Geçekçilerden tölek alınmak şerti bilen gurulýan köprüden her ýylda 3 milyon tonna ýük, 1,5 milyon ýolugçy geçmegine garaşylýar. Bu köprü 2019-njy ýylyň oktýabrynda gurulyp gutarylmaly. Owganstanyň Lagman vilayetinde 25-nji dekabrda partlan bomba adynan 2 sany asuda adam öldürdi diýip yerli resmi aýtdy. Bu waka vilayet merkezine Mihterlam guwurhanasynyň ýanyna boldy diýip vilayet gubernatorynyň sözçüsi Sarhat Dybag aýtdy. Bemganyň Owganstan hökümetiýeti ýurtda konfliktler bilen baglykda asuda adamlaryň ölmegini hasaba alyp, şu ýylyň 1-nji ýanwar bilen 30-njy sentýabr aralygynda 8400 golay adamyň öldürilenini aýtdy. Orsiýetiň we Iranyň prezidentleri Siriýa krizisine syýasy çözgü tapmaga ýardym etmek babatdaky meselelerde bilelikde işleşmek dowam etdirmek alalaşygyna geldi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin we onuň Iranly kardeşi Hasan Rohani 24-nji dekabrda telefonda urlaşdy we Siriýanyň hökümet güýçleriniň Aleppany ýerine almagyny bu konfliktdaky gaýdyş bellesi päketlendirdi. Bu arada Kremliň ýeriden beýanatyna aýdylýar. Resmi habara görä, iki prezident Siriýanyň parahatçylyk gepleşiklerini Gazak paýtagt Astanada geçirmek barada alalaşyga geldi. Türkmen mediýasy saýlawlary we salahalyşlyklar geçirmek baradaky merkezi toporun Şenbe günü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow prezidentlige kandidat ökmünni belli galanyny habar berýär. Gurbanuly Berdimuhammedow özüni prezidentlige kandidatyň şahadatnamasy gowşurlandan soň sözlän sözünde saýlaw meselesini mundan beýle kim kämilleşdirmek nitihat berýänini aýtdy. Şeýle türkmenler jemgyýetiniň arasynda demokratik esaslara esaslanyp kanunlary, umumy beýlikki tudalar, arçynlar, miraplar hem aýdyňlyk, açyçanlyk hem bäsleşik esasynda saýlapdyrlar diýdi. Türkmen rejiminiň tanqyçy Berdimuhammedow öňkü prezident Niyazow ýaly kanunlary öz üçin ýetgedip raýatlaryň saýlamak we saýlanmak hukuklaryny bozup ömürlik prezident bolmak niýetini aýplaýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.